Valsts policijas kibernozieguma apkarošanas nodaļas priekšnieka vietnieks Ruslans Grigs stāsta, ka aicinot iedzīvotājus ieguldīt investīcijas apšaubāmās interneta vietnēs, 2,5 gadu laikā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti jau 7 miljoni eiro. Šobrīd izveidota starptautiska izmeklēšanas grupa, jo līdzīgi krāpšanas gadījumi atklāti vēl 8 Austrumēropas valstīs. Kibernoziedznieki pārsvarā zvana no zvanu centriem un 2/3 gadījumi, runā krievu valodā, piedāvājot neticami lielu un ātru peļņu.
Iedzīvotāji saņem zvanus no nepazīstamajiem numuriem. Pārsvarā cilvēki stādās priekšā kā dažādu finanšu uzņēmumu pārstāvji, un, kas arī ļoti raksturīgs, pāriet uz komunikāciju gan Skype, gan Viberā, gan WhatsAppā un tam līdzīgās platformās. Un panāk to, lai varētu uzinstalēt uz cietušās personas datorsistēmas attilinātās vadības programmu, tādu kā AnyDesk, kā TeamViewer, tādējādi pārņemot kontroli par cietušās personas datorsistēmu. Uz to brīdi uzsākti vairāk nekā 200 kriminālu procesi, un materiālie zaudējumi personam sastādā ap 7 miljoniem eiro.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja vietnieks Varis Teivāns vērtē, ka krāpniecības gadījumi internetā palielinājušies gan Covid-pandēmijas, gan dažādu kriptovalūtu izplatības dēļ. Pēdējos 2 gados krāpniecības gadījumi pieauguši no 15 līdz pat 30%.
Upurs tiek instruēts, kā nopirkt, pieņemsim, kriptovalūtas vai kā reģistrēties kādā viltus portālā. Viņš ievada savu kredītkartes datus un tiešām varbūt iztērē tikai 20 vai 40 eiro testa brīdī, bet ekrānā uzbrucējs redz kredītkartes numuru un visu pārējo nepieciešamo informāciju. Ļoti populāra ir arī smart ID konta pārņemšanas uzbrukumi. Telefona sarunā uzbrucējs uzdodās par smart ID vai cita daudzfaktora autentikācijas pakalpojumu sniedzēja pārstāvi un rada tādu trauksmes sajūtu upurim. Tiek paskaidrots, ka pakalpojumu sniedzējs ir pamanījis, ka jūsu kontā ir pamanīta kaut kāda anomālija, piemēram, kad ir notikusi pieslēgšanās no citas valsts, piemēram, no Brazīlijas, un tad jums tiek paskaidrots, ka tā visticamāk ir kāda drošības problēma. Un upurs jūtās, ka viņam cenšas it kā palīdzēt, bet uzbrucējs viņu instruē faktiski izdarīt pašrocīgi vairākas darbības, lai atdotu kontroli pār Smart ID kontu uz uzbrucēja ierīces. Tad, kad tas ir izdevies, tad attiecīgi uzbrucējs jau var faktiski ar upura autentikācijas datiem veikt gan maksājumus, gan autenticēties citos pakalpojumos, kur tiek izmantots Smart ID.
Valsts policijas kibernozieguma apkarošanas nodaļas priekšnieka vietnieks Ruslans Grigs stāsta, ka populārs krāpšanas veids ir arī uzdoties par bankas vai kādas citas kredītiestādes darbinieku. Upurus viņi sameklē sludinājumu portālos.
Krāpnieks piedāvāja darbu attiecīgajā kredītiestādē. Kā vienu no priekšnoteikumiem, lai cilvēki varētu iekļaut konkursā uz darba vietu, bija nepieciešamība sniegt savus piekļuvus datus internetbankai. Kā otro metodi, krāpnieks piedāvāja aizņemties naudu, un, lai veiktu kredīt vēsturis pārbaudi, bija arī jāsniedz internetbankas piekļuvas dati. Pašlaik mūsu rīcībā ir informācija par vismaz 20 šis krāpšanas gadījumiem, un materiālie zaudējumi uz doto brīdi ir vairāk nekā 30 tūkstoši eiro.
Informatīvu materiālu par to, kā izvairīties no krāpniekiem un nelicencētu finanšu pakalpojumu sniedzējiem, izstrādājusi Finanšu kapitāla tirgus komisija, stāsta FKTK pārstāve Aija Brikše.
Mēs aicinām cilvēkus situācijās, kas šķiet aizdomīgas vai pārāk izdevīgas, vispirms apstāties, izvērtēt to, kas notiek, nepieņemt sasteigts lēmums. Ja telefona saruna var būt arī tāda, kur krāpnieks saka, ka tieši šobrīd steidzami no jūsu bankas konta tiek izskaitīta nauda, arī tajā brīdī apstāties noteikti ir labāk nekā steigā rīkoties. Otrs solis tad ir pārbaudīt informāciju, ko jūs saņemat. Tad jums ir tiesības piezvanīt paši savai bankai, lai noskaidrot, kas tad tieši ir noticis. Tāpat pārbaudīt, kur jūs ieguldat naudu, un to var izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus mājaslapā FKTK.lv, ierakstot meklētājā konkrētā uzņēmuma nosaukumu un pārbaudot, vai viņš ir saņēmis attiecīgo licenci, piemēram, darbībai Latvijā. Un tad trešais solis, ko mēs iesakam veikt, ir aizsargāt šos savus gan datus, gan naudu un ziņot policijai, ja kāds ir šos jūs līdzekļus nozedzis.
Eksperti uzsver, ja jums zvana no nepazīstama numura un vēlas runāt par finanšu ieguldījumiem, pats vienkāršākais ir sarunu pārtraukt un sazināties ar savu banku. Valsts policija arī aicina par krāpšanu ziņot aplikācijā Mana drošība, kur to var izdarīt arī anonīmi. Daina Zalamane, Latvijas radio.